Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2. Dobrodošlicu želim i Milanu Dašpičeku, autoru knjige Heklan i uz vetar, koja je izašla u biblioteci knjiga sećanja RTS izdavaštva. Dobar dan i dobrodošli, mada ne znam stvarno da li treba da vam uopšte poželim dobrodošlicu, jer ste u ovim prostorima.
Pa razmišljam da li da kažem, ali reći ću, ja sam došao, draga moja koleginice Nevena, samo radi vas. Iz razloga što ste mi učinili kompliment, a to je najveći kompliment kada kolega kolezi kaže da mu se nešto dopada. Rekli ste da vam se moja knjiga dopada i to je razlog što sam došao. Inače ne bih, zakleo sam se da za Radio Beograd neću govoriti, prekršio sam zakletu.
Hvala vam zbog toga, ali znate šta ste mi uradili? Ja ovih dana dok čitam knjigu viđam na hodnicima Radio Beograda naše kolege kojih više nema. Na ulicama viđam takođe ljude koji su otišli iz radija ili na onaj svet ili u neke druge kuće. A čitajući ove delove koji se tiču vašeg detinjstva, počela sam da po ulici viđam i svoje roditelje kojih više nema, svoje ljude koje sam poznavala, koji su se preselili na onaj svet. Takva je knjiga. Milomir Kragović je napisao da je to miks stvarnog i nestvarnog. Ali to je neki miks koji u stvari je okidač za neko razmišljanje o sobstvenom životu. Ja sam zaista tako doživjela ovu vašu knjigu.
Pa ja sam se trudio i drago mi je što ste razumeli knjigu, upravo da svako sebe poistoveti sa svojim junakom. Jer to je knjiga autobiografska. Ona je najteži žanr u književnosti, jer postoji ona čuvena kvaka 22, da čovjek počne sebe da hvali. Na svu sreću ja sam uspeo da izbegnem i vraćao se, pa god sam malo preterivo, to sam izbacio, tako da sam sve najgore o sebi ostavio. I zato mislim da ima uspeha.
Ima i zbog toga što ste vi zaista specifična ličnost. Slušalci Radio Beograda znaju da ste godinama, vi ćete mi reći koliko godina, radili čuvenu medelju 202 u kojoj nikada niko nije znao šta će se dešavati. Svi smo se mi na ovaj ili onaj način nalazili u toj vašoj emisiji. Koliko ste godina radili medelju 202?
Pa ja mislim od kada je počeo radio, da.
Znači 91 godina.
30-ak godina sigurno. Sve dok je to funkcionisalo, dok smo bili velika Jugoslavija, dok je to imalo nekog smisla. Za postavku te emisije nisam ja zaslužan. Zaslužan je Nikola Mirkov, urednik Beograda 202, odnosno naš zajednički šofer, njegovi šofer redakcije. Nećete mi zameriti što sam u godinama kad ne mogu imena da se setim, mada ovde ima 700 imena
I na kraju knjige postoje svi
kao da sam pisao telefonski imenik roman. I on je rekao jedan put u kolima: šefe, što mi ne bismo prenosili taj mali fudbal, taj beogradski fudbal? U to vreme to je kultno mesto bilo da mladići odlaze sa očevima na fudbalske utakmice, a posle fudbalskih utakmica vraćaju se kući na nedeljni ručak. Ja sam uspeo da animiram žene koje su kuvale ručkove i da ih uvučem u tu našu igrariju, zahvaljujući velikom broju saradnika koji su ili prepoznali ili voleli to što rade i što ja radim, i eto, kažu da je bilo uspešno.
Bilo je uspešno. Ja mislim da nedelja nije mogla da prođe bez te emisije u većini kuća u Beogradu.
Pa smišljao sam budalaštine, da iskreno da vam kažem, to je jako teško, to je teže nego smisliti neku istinu. Znate, sediš u kući, subotom sam ja sedeo u kući, pripremao se, kao što svi normalno rade novinari koji znaju i cene svoj posao. Nisam nikuda odlazio subotom, bio sam u prinudnom pritvoru jedan dan. Pa mi je onda prvo pala na pamet da uvedem ženskog reportera sa fudbalske utakmice. To je bilo otkrovenje, ali to nije postojalo. Pa sam onda odlučio, jer se bavim filmom, da dovodim uglavnom glumice ili glumce. Naročito sam volao da glumice koje blage veze sa fudbalom nemaju, one su sa našim Toncem išle na fudbalske utakmice i prenosile iz neke svoje vizure. Sećam se da Milena Dravić, naša sigurno najveća glumica, je meni jedan put u Nišu rekla: pa Milane, zašto vi mene ne zovete u vašu emisiju? Kaže: Milenice, ali mi vas tri puta do sada smo vas molili da dođe. Jao, jeste, imam migrene često. Evo sad kad dođemo u Beograd, prva emisija. Ja se zapanjim, ona počne da govori nekim skoro stručnim izrazima fudbalskim i pitam Vericu Đaković, moju organizatorku, kad je krenula muzika na interfon: šta, otkud to, šta je s njom? Pa kaže: Draga Nikolić sedi pored nje, pa je suflira.
Naravno.
Tako da, to je. Pa onda sam imao te razne kvizove u kojima mi je važnije bilo da imam kontakt sa ljudima, da pitam šta rade, šta kuvaju, naročito domaćice, a ne da im dam karte za bioskop ili neku nagradu. Ako ne znaju, ja im šapnem, onda oni ponove, a ja onda pitam onako pologlasa: ko šapuće? Kao pravim se, tako. Tako da, to je bilo pa prošlo.
U ovoj knjizi Heklanje uz vetar ima dosta Radio Beograda, ali ima i dosta vašeg života. Ja sam malo bila iznenađena, od kad sam došla u Radio Beograd, ja znam za vas i znam vas od tada, ali nisam znala da baš toliko dugo pamtite. Mislim, mislila, ne znam zašto, možda zbog tog načina na koji ste uvek nastupali, to što kažete da ste smišljali šta će da bude u emisiji, takav ste čovek, ja mislim, da vi uvek na taj način zapravo pristupate nekim čak i ozbiljnim temama i volite da se šalite, ali nisam ipak znala da baš toliko dugo pamtite.
Moj drugar Bane Cvetković, koji je poslednju godinu bio moj zamenik na Beogradu 202, mi je nedavno rekao, kad je pročitao knjigu Mamuti, pa znate već šta je, ide, kako bre ti alkoholičar, pa pamtiš tolika imena? Šta ja znam, to je ostajalo negde u pameti.
Mene je posebno ganuo sam početak ove knjige, odnosno predgovor, koji je zapravo napisao Dušan Prelević Prele. I da nisam imala strpljenja da čitam ovu knjigu, zbog tog predgovora bi je završila. Što sam i učinila.
Dakle, malo sam je ja modernizovao, uvod sam ja dopisao, napisao, sve ostalo je preleto. On je umro, on je pisao to za jednu moju prethodnu knjigu koja je izdata, čini mi se, negde 2000. godine, 2002. godine. Ja sam onako listao, zapravo ja sam želeo da jedna moja prodavačica sira i kajmaka sa Palilovske pijace, gde sam ja godinama kupovao sir i kajmak, Ljubinka, pravo ime je bilo, jeste Ljubica, ali sam ja zvao, ne znam zašto, Ljubinka, i jedna otresita žena sa sela, iz sela Moravica kod Ljiga, čista, divna, fantastična, pravila sireve i kajmake. I ja njoj kažem: Ljubinka, ja pišem roman, kad budem završio, ja bih želao da vam dam da vi pročitate, pa da mi napišete recenziju. Ona me gleda, možda zna, možda i ne zna šta znači reč recenzija, ali kaže: pa ću ja to umeti. Kažem: evo ovako, vi ćete da pročitate, pa ćemo onda sesti zajedno, vi ćete u magnetofon da sve kažete šta mislite o knjizi, ja ću bukvalno sve tako da prenesem i to će biti predgovor. Nažalost, ona je imala velike nesreće u porodici, ja nisam se usudio da je pozovem, i onda, ne znajući koga da, a da to ne bude neki Ivo Andrić da mi piše, mislim, uslovno rečeno, i da me nešto hvali i tako dalje, gospodina Kragovića jedva poznajem, da se razumijemo. I uzmem samog sebe da prilistavam i naiđem na tekst koji kao da je stvoren za ovu knjigu. Kao da je... A Prele i ja smo bili veliki prijatelji i nerazdvojni drugari.
Da, i on je bio...
Jurili sojke, pili, napijeli se po tri dana, završavali kod...
Gde sve ne.
Zmajka, je.
I vrlo često vreme provodili i u klubu Radio Beograda koji u ovom trenutku
pa tu je on počeo jedan
sala, da... Vi ste došli da popijete verovatno piće, da se javite svojim poznanicima iz kluba, ali evo, poljubili ste vrata.
Da, pa to je ovaj, kao da je, ja ne znam, trebalo bi novom generalnom direktoru gospodinu Bujoševiću poturiti moju knjigu, bar onaj deo Heklanje uz vetar da pročita, onda bi mu mnoge stvari bile jasne. Ja ne razumijem zbog čega je jedan sjajan klub koji je smislio jedan sjajan čovjek, jedan od naših velikih urednika, Milivoje Marković, zatvorio. To je bilo mesto gde čak i kad nije bilo alkohola moglo da se sedi, da se priča, priprema emisije i urednici su ako ništa drugo znali gde su im saradnici, ja bih im rekao Ustreba.
Da, sada se dešava da...
A udario je na najveću sirotinju i otero ih na biro rad. Jer je prekinuo, zatvorio.
Da, takvi su zakoni, to je ta tranzicija i to je taj novi svetski poredak koji...
Ma ne bih ja vezivao gospodina Bujoševića za novi svetski poredak. Mislim, dosta je on šarao po našim medijima, tako da ja u njegove neke posebne kvalitete ne verujem.
Vaše mišljenje što se toga tiče, ali ne, to je to, ne, samo hoću da kažem da je nama objašnjenje je takvo da novi zakoni o otpuštanju i zapošljavanju ne dozvoljavaju te honorarne ugovore pod kojim su bili ti naši saradnici.
Ma nemojte mi reći.
Da, to je ono što nam je rečeno. Na promociji knjige koju ste sami predstavili na vrlo specifičan način, koja je, zato sam i počela od Medelje 202, koja je dosta ličila na način na koji ste vodili emisiju Medelje 202, ste rekli između ostalog da niste imali nameru da napišete autobiografiju, nego da ste želeli konačno onima koji nikada nisu čuli i nisu saznali šta se to desilo 5. maja, kada je drug Tito umro, da napišete šta se desilo. Ja sam pročitavši taj deo priče u stvari bila zatečena zato što je to bio jedan urbani mit koji su verovatno ljudi koji su to prepričavali nadograđivali. Tu su ulazili u tu priču i neki ljudi sa strane, neka milicija koja vas je vodila, odvodila i tako dalje. U stvari to nije bilo tako.
Ne, nije bilo
zbog
tako.
Toga ste to i...
Milicije nije bilo. Šta više, ja sam otišao negde oko 8 sati kući. Probudio me jedan kolega negde oko 3 popodne i rekao, ne znam šta ti kažem, mnogo si bre viko jutros. Ovde su se uzmuvali. Ja sam znao da me nešto... čeka, ali ne, nije bila milicija. Došao sam u redakciju, sam tad radio u reklamama, pisao reklame, to je jedan od najtežih oblika novinarstva, pristrasnog, i u specijalizovanim programima svi su već počeli da gledaju na mene kao da sam zarazan, kao da imam neke velike boginje koje će preći na njih. Jedva su mi se javljali. A onda sam ja počeo da idem od nemila do nedraga, što piše u knjizi, da kukam i da molim da me ne kazne tako kao što su mogli, kao što su predviđali da završim negde dole u arhivi Radio Beograda i da seckam vodu za piliće, recimo. I spasao me moj zet Dragan Nikolić, koji je tada bio u gradskom komitetu, sekretar, valjda, ja ne znam šta je bio, pozvao je svog prijatelja, neuropsihijatra, koji se zove vrlo simbolično Dejan Sumrak, i strpali su me na neuropsihijatriju. Inače, ni u knjizi nisam rekao istinu šta sam govorio sa tog prozora. I neću je nikad reći.
Eto, dobro, vi to samo znate. Šta god da ste govorili, imali ste vrlo lične razloge za to.
Bilo je još strašnije od ovoga što sam napisao.
Sigurna sam da jeste, ali šta god da ste govorili, imali ste vrlo lične razloge koji su u stvari sežu u vaše detinjstvo, rano detinjstvo, kada ste zapravo druga Tita i komunističku partiju direktno optužili za to što odrastate bez oca. I kada se nešto tako desi, logično je da iz čoveka provali nešto što nosi dobar deo svog života.
Pa ja sam dete iz mešovitog braka. Moj otac je Hrvat. Rođen je u Zagrebu, došao je iz Zagreba kao mladić da služi vojsku. Prvo je bio Tito u kratko vreme, pa onda u kraljevskoj mornarici, rečnoj mornarici u Zemunu. Zavoleo Zemun, zavoleo Srbe, zavoleo srpske običaje. Vratio se u Zagreb, rekao svojima da on sad više neće tu živjeti, došao u Beograd, otvorio molersku radnju, zaljubio se u moju majku i eto tako smo rođeni, moja sestra Donka, moja sestra Borjanka i ja iz te velike ljubavi. U to vreme kada sam ja rođen, nije se postavljalo pitanje koje, kakve ili koje nacionalnosti. To je počelo kasnije, ali priče koje sam ja doživljavao kao dete i sa kojima sam ja rastao, jer ja nisam izgovarao reč tata, je verovatno, nemam drugo objašnjenje, je stvorilo meni neki otpor prema Titu i partiji. Sad zamislite, rođena sestra
Donka,
sekretar partijske celog RTS-a, a ja nisam član partije. Potpuno stalno u opoziciji. Kad ja njoj kažem, kad pred njom kažem one komunjare, ona meni kaže, bato, ma ja sam komunista. Kažem, jesi se, ali ti si iz ubeđenja. Nudili su, neću da kažem ime, ali čovjek koji je bio na visokom položaju i krenuo u penzion i rekao, Donče, hoćeš da ti dam stan? Stan kod ovog hotela na Obilićevom vencu. I ona kaže, ne, nije baš na Obilićevom vencu, tamo kod galerije
Palisad.
Nije Palisad.
Dobro.
I ovaj skleroza. I ona je rekla, ne, pa ja imam u Novom Beogradu, imam na 8. spratu, imam 50 kvadrata, a dobila 130. Zašto sve to pričam? Što se ja njoj rekao, Sejo, a što nisi uzela taj stan? Pa ja tebi dam moj, a ti ideš u moj, a ja idem u tvoj veliki. Ona pogleda me i kaže, pa to, kako to? To do njene svesti ne može da dođe. Jer ona je plavi anđeo.
Da. Dakle, nije pokušavala da vas razuveri. Dakle, nije pokušavala da vas...
Mnoge stvari ona nije ni znala.
Da.
Nije, ona je morala, rano je počela da radi. Mi smo posle očevo hapšenja, Nemci su oca uhapsili 42. godine, ja sam imao svega 7 meseci, dakle, ja ga ne pamtim. Ostale su samo priče i iz tih priča uspomene. Zbog toga mnoge stvari pišem pod znacima navoda i interpretaciji drugih. I ona je prva počela da radi, da pomogne malo majci. Jer su majku nagovarali da njih dve, Donku i Borjanku, otera recimo u frizere, a da eventualno ja, kao najmlađi, sam ja 10 godina mlađi, da da mene eventualno škole ako budem hteo. One su se pre mene i školovale, ja sam diplomirao tek u 50. godini.
Da, i to saznajemo iz ove knjige, zato što ste imali preča posla. Pišete o jednom vremenu koje je davno prošlo, pišete o vremenu kada su svi imali jednu odrednicu, a to je siromaštvo, koje su nekako dostojanstveno zapravo doživljavali, snalazili se na sve moguće načine, ali to je vreme u kome su se ljudi mnogo više voleli i mnogo više cenili nego danas, zato što su svi imali tu istu muku. Posleratni period, neko je imao više članova porodica koji su stradali u ratu, neko manje. I nekako se taj entuzijazam koji je trebalo da bude nešto što ljudi daju da bi svima bilo bolje, osjeća se iz ove vaše knjige? Osjeća se da ste odrastali u tom duhu?
Ja sam odrastao na Čukarici, to je radnički kraj. I kada je on počeo malo da se gradi, svi koji su došli na Čukaricu, pošto nisu hteli da priznaju da žive u radničkom kraju, oni su govorili, ja stanujem na Banovom brdu. Ne znajući čak ni ko je Matija Ban. Uzgred budi rečeno, veliki hrvatski, odnosno dubrovački književnik, koji je bio veliki dobrotvor i još veći Srbin nego mnogi Srbi. Mi smo odrastali na ulici. Mi smo tu sticali znanja iz prijateljstva, drugarstva, vernosti. U kraju gde sam ja uglavnom sa svojim drugarima se igrao, jer to ne mogu drugačije da nazovem, mi smo izuzetno poštovali sestre svojih drugara. Niko nije smeo da im priđe. Bilo teško, čak i ako je bilo pristojno udvaranja, kamoli nešto više. A majke bi, kada se mi zaigramo, obično jedna od naših majki, bilo koja, vikne koliko vas ima, kaže petoro, šestoro. I ona donese toliko parčadi hleba, velikih, tad su bile one panje ogromne, koje su sekle su se na kraju, merile su se na 2 kilograma, pa sekli pupuške, one koje ja najviše volim. Mazale leb, mašću, alevom paprikom. I,
masti leba, paprika i sof.
Da, jeste. A ako je sa šećerom, to je onda bila prva srpska torta, jer mi za čokoladu nismo znali. Mi smo sve delili, apsolutno sve. I bili smo, pored svega toga, završit ću kao i sa tim pasosom, ali smo bili srećna sirotinja.
Da. Pomenuli ste Čukaricu, pomenuli ste kraj u kome ste odrastali. Ja ću sada da kažem da u jednom trenutku govorite o tome da ste dali pogrešnu adresu zato što ste mislili da je vaš kućerak...
Bilo me je sramote.
Da, ali moram da vam kažem da sam ja pored tog kućerka prolazila svaki dan idući u grad kad sam krenula na fakultet i stalno gledala tu vilu Milena koja tako divno stoji na tom mestu gde, mislim, i razmišljala sam...
Niste valjda stanovali na Čukarici, odnosno...
Ja sam stanovala u Žarkovu, to je još veće selo, odnosno to je još
predgrađe,
to je bilo Žarkovo kod Beograda. Ovaj, dakle, iz Žarkova prolazila, Banovo brdo je bio centar sveta, ja se izvinjavam za ljudi iz Žarkova, ovaj, ali odlazeći i na Adu Cigaliju i odlazeći u grad pored vile Milena i pitala sam se čija je to kuća i ko je to sagradio. Tate, i saznala sam kad sam došla u radio da ste vi čovek koji je odrastao.
Ja sam se zaljubio u jednu koleginicu. Bila je starija od mene. Život piše romane.
Da, da.
Pa sam, kada je ona otišla na jedan put, ona mi je tražila adresu da mi piše. Ja sam posle brzo mislio, kažem, ako je dam Ješka 74, šta ako jednog dana prođe pa vidi jednu uđericu malog, koja jeste romantično delovala, stvarno je tata je to lepo sredio.
Vila Milena.
Jest. I i kažem, Nemirović Dančeka broj 4, to je ćošak Lješke i te ulice. To je moj drugar Dragan Pacov stanovao i to je za to vreme jedna od prvih kuća koja je sazidana i nama je delovala kao palat. Ona sad izgleda kao jedna obično svaka druga kuća u tom srpskom moravskom stilu. Dakle, i pored toga što sam bio vrlo ponosan i ja sam podlegao, dakle, da prosto nisam se usudio da dam adresu. Eto, to je jedna epizoda koja
to To je, da, ali htela sam, imala sam potrebu da vam kažem da je ta, da je ta kuća...
Jeste, ona je nažalost srušena, neko je kriv, zaslužen za to što je srušena, to je također na mene ostavilo veliki trag, ili ja sam rođen u toj kućici, mama. Mi smo se rađali od crkve Svetog Đorđa, gde smo svi kršteni, gde se mama venčala sa mojim tatom. Tata je iz pravoslavne, iz katoličke prešao u pravoslavnu veru. Uzeo je slavu Đurđa dan, mi slavimo i mi cigani imamo slavu. Ja? I ovaj, Donka je rođena preko puta crkve, na početku Lješke ulice. Borjanka rođena jedno 300 metara dalje, u jednoj, ne znam u kom broju, a ja sam rođen u broju 74. Tako je ovaj, išao redosled. Takozvani u niz opadanja.
13:25 na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Klub 2, gost je Milan Dašpička.
Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore, cosa farò per conquistare il suo cuore. Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio al più presto sposa. Marina, 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 ti voglio al più presto sposa. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no.
Televizija Srbije, muzička produkcija, organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Formulari za prijeve nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijeve deca od 9 do 12 godina. Rok za prijave je 1. novembar 2015.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski jazz festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost džeza, Hiromi Trio, Christoph Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski jazz festival.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? PGP RTS.
Eko. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Nastavljamo emisiju Klub 2 u kojoj gost Milenda Špiček. Razgovaramo o knjizi Heklan je uz vetar, koja je izašla...
Ja moram, koleginice, da napravim jednu digresiju. Gospodica Nevena Matović me prvo nagovorila da uđem u zgradu Radio Beograda posle toliko godina, pa čak i da gostujem u emisiji, što sam mislio da nikad to neću raditi. A treće, dirkate me na prava mesta i ovaj, prilično sam i uzbuđen. Malo čas kad ste pustili Marinu, ja sam se setio, to je bila moja odjavna špica, koja sticam okolnosti postala odjavna, jer sam imao u emisiji jednu rubriku koju sam ja zvao, pošto nam se dopala jedna pesma lepa, mi ćemo je pevati i opet iz početka. I ja da najavim Marinu, neko se javlja, pa prekidaj, pa ova, ja kažem na kraju, ovo zadrži, bit će odjavna špica. Tako nas, a svi su mislili da je neka devojka.
Pa, dobro. Ja sam imala nameru da se osjećate u stvari lepo, da vas malo i gane i da...
Prilično da, me ovaj, sve to
pa,
gano.
Dobro, zato što radio se nekako uvlači pod kožu. Radio je nešto što koliko god čovek reši da neće o tome da razmišlja, da neće time da se bavi. Može čovek da pobegne od radija, ali radio od njega ne može. Iz njega ne može da pobegne, mislim.
Pa jeste, to je jedna droga. Kad pogledam unazad šta sam sve radio, koliko noćnih programa sam radio, koliko novogodišnjih programa sam radio. Ja mislim da rekord sedenja pred mikrofonom i vođenja emisije in continuo, što bi rekli, samo me je možda Luka Mijatović prešišao, ali sam ja jedan put 18 sati vodio jedan program u oči nove godine. Počeli smo valjda u 6, pa smo završili tamo negde iza ponoći. To je ovako, to samo može ludak da radi.
Da, ali može i neko ko se zarazi radio kao
pa ja sam se zaradio od prvog dana.
Da, to vreme je prosto bilo tako da ste, mislim,
imao sam sreću da sam ušao u redakciju gde je bilo puno zanimljivih ljudi, od Duška Radovića koji mi je poklonio olovku koju sam ja izgubio, koju bi, ne znam šta bi dao da je danas imam. Obično jedna olovka, ali bih ja znao da je to njegova olovka, da je on držao u ruci. Pa Aca Antić, pa Miro Jeftović, pa Nebojša Nikolić. Sve su to ljudi koji su voleli takođe svoj posao i to sjajno radili i umeli da prenesu ljubav na drugoga. Mada sam ja to krišom ispod žita ušao u novinarstvo, jer sam, to je bio staromodni radio u to vreme, bio sam sekretar redakcije, donosili su mi spoljni saradnici svoje tekstove, ja sam to čitao, nešto pogledam, što ovo bi ja umeo, šta kako, sednem ja.
I onda se seli i vi.
Ne, i onda počnem da poturam tekstove. I ono, Miro Jeftović mi objavi jedan put, pa drugi put, i onda me kaže, ko ti je bre ovaj? No, treba da ga platimo, da... Ja kažem, pa on me pogleda pronicljivo i kaže, pa ti si barabo jedna, kažem ja sam. Dođi vam, ja sam ne znam šta će da ja u strahu. I on iz svoje sobe u sobu gde sam ja ispred njegove, i kaže, vidiš, ovde si do sad sedao, sad sediš ovde, od sad si novinar. Kako to? Ja zabezeknu, kaže, tako lepo.
Da, to je bilo...
sam počeo da se bavim novinarstvom.
Da, to je bilo vreme kada se napredovalo s razlogom. Dakle, nije se, mislim, dobro, jeste, uvek je moralo da postoji nekakva, ajde da kažem, veza sa Radio Beogradom i za ulazak, ali nije se tek tako lako dobio prostor. Mislim, morao je da se čovjek da se dokaže. Vi ste se dokazali, to što ste poturali tekstove, ajde, dobro, ali ti tekstovi su vredeli čim su primećeni bili. Dakle, morali ste da se dokažete da biste napredovali.
Pa, ja sam doživio tu sreću, da sam potpuno nešto drugo planirao. Sam planirao kao dete da budem kamiondžija. Pa zato što je Čikavido je moj komšija, on je bio kamiondžija, ja sam to gledao. Posle sam teo bio jedno vreme da, zbog Sanče, da budem pilot, ali to me nije dugo držalo. Ali, kažem, imao tu sreću da celog života radim ono što volim. Ja svoj posao nikada nisam smatrao za posao. To je bilo veliko zadovoljstvo meni. Ja sam dolazio subotom, kad su ukinute radne subote, ja sam dolazio subotom kada niko nije dolazio u redakciju, da nešto još poradim i da uživam u mirisu i atmosferi, jedne mirne atmosferi, jedne posebnoj atmosferi redakcije, koju redakcija, to samo mi koji se tim poslom bavimo, možemo da znamo i da razumemo.
Jedna velika ljubav se naravno pominje u vašoj knjizi, to je film koja je do dana današnjeg ostala vrlo jaka, vrlo snažna. Vi ste po sopstvenom priznanju ovde i autor dva scenarija za koja tvrdite da znate zašto nikada nisu snimljeni, ali ste snimili dokumentarni film Lepo vreme za Mlad Grašak Puriša, o Puriši, Mladomiru Puriši Đorđeviću. I viđamo se još uvek na tim filmskim festivalima, srećemo se na projekciji filmova koji se sada puštaju, naravno, sa DCP-a, to je digitalna projekcija. Vi ovde do detalja opisujete kako su vam dozvolili da sa cigaretom u ruci šnirate filmsku traku
ili šniram,
projektor.
Ili pikerišem.
Ili pikerišete.
Pikeraj, to je premotavanje filma sa jednog kerna na drugi, gde prilikom pikerisanja proveravam i perforaciju da nije negde nagnječena i tako dalje. Ako jeste, onda isečem pa nastavim i tako.
Da, i kažete da publika obično nije smela da primeti taj moment kada se pređe sa jednog projektora na drugi. To je velika umetnost.
Obično film ima 6 činova. Dakle, 5 puta treba da startuješ sa prvog čina, da startuješ drugi čin. U desnom gornjem uglu se pojavi kružić jedan i on zaigra 2-3 puta. To je signal kinooperateru da startuje drugu mašinu, odnosno drugu rolnu. I ja sam to vrlo vešto radio, nikada niko nije mogao da primeti da to ne radi Mija, koji me je učio tom zanatu. Onako usputno me učio, ja sam vreme volao da provodim u bioskopu i nekako smo se zbližili, iako on bio mnogo stariji od mene, da mu eto, prosto malo pomalo i počnem da asistiram i da radim.
Taj prvi bioskop u vašem životu je bio takođe na Banovom brdu?
On je bio u Školskoj ulici. Prvi bioskop sam ja doživao na zidu. Prve projekcije sam video na zidu, te pokretne slike na zidu. Save Ćemanista je ciganina, jednog sjajnog čikice koji je imao i decu s kojim smo se mi družili, išli u školu, delili leba, masti i tako dalje. Nismo pravili pitanje što on bio cigan.
Naravno.
On je imao uvek, to je jedna čista...
Nije se ljutio što ste ga tako zvali, a niste bili politički korektnik da ga zovete
Rom. On je tada nije postojao Rom uopšte. Svi smo mi bili cigani. Ali to je jedna divna, čista porodica bila i uvek im je kuća bila okrečena. I moj kum, cara Vrenski, je negde nabavio super osmicu i doneo u dvorište i pozvao nas klince da gledamo. Tad sam ja prvi put video Charlie Chaplina i bio sam oduševljen. Naravno, veliki izbor nije imao, on je imao možda desetak filmova. Mi smo danima vrtili sve te iste filmove i iznova gledali i iznova se smejali i tako počinjali da oboljevamo od filma.
Toliko da ste na sve moguće načine se trudili da gledate filmove, tapkali ste karte, odlazili ste...
Tim se dičite,
odlazili ste, kako ga zovete, u Sveti 20. oktobar. Pa zašto je Sveti? Zbog dobrog posla, zbog dobrih filmova?
Ne, on je bio nekako najsiromašniji i on je odgovarao našem statusu, koji, nas klinaca koji smo tapkali ispred 20. oktobra i mi koji smo dolazili iz Čukarice da tu tapkamo. I on je imao drvene stolice za razliku od recimo Kozare ili Zvezde, da ne govorim Jadrana, on je bio poseban, a mada sam tapkao ispred Jadrana, ali to je dolazilo neko drugo društvo i drugi repertoar je bio. A 20. oktobar je za mene svetac još iz razloga, prvo, to je prvi naš Cineplexx. Mi smo imali dve sale, gornju i donju salu. Gornja bila vada parna, nebitno je. I tu se pendlovalo, filmovi su se pendlovali. Projekcija u gornjoj sali krene recimo u dva, pa kad isuri prva traka, kurir nosi prvu traku dole i tako da je to bio prvi. I tu smo se mi skupljali, preko puta je bila Mala Moskva, gde smo počeli da učimo i da malo cujnemo i tako da se u parkiću malo ljubakamo sa devojkama. Više smo petingovali nego što je nešto to bilo ozbiljno, jer to je bilo vreme, neću reći puritansko vreme, ali vreme kada se nešto mnogo više poštovalo. Ljudi su se više poštovali i više voleli.
Posebnim jezikom je pisana ova knjiga, da kažem nekako mangupskim, onog vremena.
Pa
koji nije ni ružan jezik. Tu ima i psovki, da se razumemo.
Nema mnogo, ja sam se trudio
da... Te psovke toliko benigde i te neke ružne reči koje se pojave, one su zaista u duhu tog nekog mangupskog, uslovno rečeno, jezika kojim je pisana knjiga.
Ja sam očistio tekst, zapravo i nisam ni imao, a trudio sam se da izbegnem, gde god mogu da izbegnem psovku. Jer psovka koja kad se čuje u običnom razgovoru, ona može nekako, ali mnogo je ružna kad stoji na papiru i kad je vi gledate, pogotovo one ružne, one jako ružne psovke. Tako da mene u mom romanu se opsuje, naravno, ali tačno na mestu gde mora i onda prosto to se preleti preko toga. Psovka je kod nas Srba nekako
sastavni
deo jezika.
Da,
tako da, a dobro ste uočili, ja sam se trudio da ne mudrujem mnogo, da ne bude to neka kvazi visoko umna literatura, nego da pišem onim jezikom na koji sam ja naučio da pišem, to je skoro novinarski jezik kojim ja pišem ovaj roman, zbog toga on tako lako čitljiv, a da ne govorim i naravno moderno koncipiran u pisanju, u flashbackovima, prosto se vrti kao jedna vrsta filma.
Jeste, da, to je ono što sam takođe htela da primetim, da ste zaista, da ova knjiga liči na jedan dobro izmontiran film u kojem ima dosta flashbackova i koji zaista budi te emocije o kojima sam govorila na početku.
Jedan kolega mi je recimo rekao, koji je pročitao, kaže, kuda sam Fellinija ja gledao.
Da.
Kaže, ne me molim, to je ogroman.
Da, ali jeste, to je ta vrsta, ta energija,
ali,
ta emocija.
Budući da obrađujem neke teme, ja, recimo, ja sam imao duanđiku jednu, ali sam namerno izbegao da mi neko ne kaže da sam prepisao Fellinija, ali isto je bila tako jedra, zgodna, krupnija za naše klince pojmove, tad je to bilo nešto naročito, kao i kod Fellinijevog Amarkorda.
Da,
ali saznali sam izbjegao to. Eto,
saznali smo da je vaš ukus kada su u pitanju žene upravo takav, da su žene koje vi preferirate, pa,
kako,
i koje ste preferirali.
Ako biste me pitali da li više volim crnokose, plavokose ili riđokose, moj odgovor je da.
Da. Šta vam je rekla sestra Donka kad je pročitala knjigu?
Pa ona se nije baš deklarisala decidirano, rekla je poslala mi je dva puta poruku da je počela da čita i da je nestalo struje, a druga poruka je glasila dobro vodiš radnju. To je bilo sve.
Da.
Ali ja znam zašto ona neke stvari u toj knjizi, upravo te reči koje pominjete, ona ne voli, jer ona to nikada nije...
Da, ko je celog svog života sa decom radio i svoje profesionalne karijere, smatra da to nije baš
važno. Ali sam siguran da stoji iza svog data.
A šta je rekla za posvetu? Plavom anđelu, sestri
Domić? To je istina, to je činjenica. Prvo, ona je prirodna plavuša, ima i plave oči na oca i plavuša, a ja sam dugo se mislio, jer sam želeo njoj stvarno da posvetim knjigu, i jedan put u jednoj od mojih šetnji zbog treninga mi je palo na pamet da to ima simbolike sa belim anđelom, pa sam rekao umjesto sestri Donki napisao sam plavom anđelu sestri Donki. Mislim da je
knjiga se zove Heklanje uz vetar, autor je Milan Dašpiček, sigurno će biti i na sajmu predstojećem knjiga.
31. Na sajmu Radio Televizije Srbije od 17 časova ja potpisujem knjigu, ali ću se i tamo kad god stignem pojavljivati, promovati. Knjiga se prodaje na Zelenom vencu našoj knjižari, što je knjižara, ne znam ni kako se zove, gde je gde je autobuska stanica i ima u Vulkanu u Delfiju, ali mora da se naglasi jer stoji nekim rafovima potpuno
Možda će posle ove emisije doći u neki prvi red. Bio je ovo Klub 2 koji su realizovali. Hvala vam veliko na gostovanju.
Hvala vam što ste me pozvali.
Tatjana Kosanjović, Ivan Šterling, Verica Gajević i Nevena Matović, prijatno. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.